Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Danas u emisiji govorimo o Witoldu Gombrowiczu i Toniju Hoglandu. Poljski pisac Witold Gombrowicz je i prozni i dramski autor, živeo je u Poljskoj, Argentini i Francuskoj. Poznate po romanima Ferdi Rurke, Transatlantik, Pornografija i kosmos, kao i po dnevnicima koje pisao i objavljivao od 1953. do kraja života. Kritički osvrti na savremenu misao i umetnost novog vremena učinili su ga autorom svetskog glasa, imali veliki uticaj na poljsku i francusku književnost, pogotovo na pisce egzistencijalizma i strukturalizma. Danas predstavljamo knjigu Testament, razgovori sa Dominikom de Rouom. Kroz razgovore sa tada mladim književnim kritičarem Dominikom de Rouom u 11 poglavlja, uglavnom nazvanim po naslovima njegovih dela, otkriva nam se još jedno Gombrowiczevo lice, još jedna jedinstvena vizija sveta i književnosti. Gost emisije čitač je Milica Markić, koja je knjigu Testament prevela sa poljskog jezika. U emisiji će biti reči o posljednjoj pesničkoj knjizi američkog autora Tonija Hoglanda, psihoterapeut, bivši sveštenik, leči strah od Boga. Razgovaramo sa prevodiocem Alenom Bešićem. Toni Hoglandi je pesnik, eseista, dobitnik brojnih nagrada i stipendija, autor je koga hvali kritika i shvata najšira publika. Objavio je 9 zbirki poezije i 2 knjige eseja. Umro je 2018. godine. I pri kraju emisije slušamo esej o pesniku Giuseppeu Gioacchino Belli. Gost emisije čitač je Milica Markić, koja je sa poljsku prevela knjigu Testament, razgovori s Dominikom de Rouom, čuvenog Witolda Gombrowicza. E sad, Testament je knjiga koja nas vodi kroz život i stvaralaštvo Witolda Gombrowicza, koje nam je on ispričao iz prve ruke. On priča naravno i o svojom poreklu, bogatstvu, gde se rodio, potiče znači, iz plemičke porodice, do teških godina siromaštva u Argentini i kasnog povratka u Evropu. To je onako ukratko, ako možemo nešto reći, o sadržaju ove knjige. Ali prvo da krenemo u stvari od toga da su to razgovori. Sad, koliko su razgovori, koliko su njegovi monolozi ili ono što je on stvarno rekao?
Ovu knjigu možemo prozvati jednom vrstom nekog autoportreta i jednom vrstom nastavka njegovog dnevnika. Ona je inače nastala tako što je 1967. godine francuski izdavač Pierre Belfond, on je tada objavljivao intervjue sa poznatim umetnicima i želeo je da napravi intervju sa Gombrowiczem i za to je delegirao Dominika de Rouom, mladog kritičara, koji je inače bio Gombrowiczev idolopoklonik. Interesantno je reći kako su ovi razgovori, mi kada ovo čitamo, da nama to deluje kao dijalog, međutim Gombrowicz takav kakav je, on se izvlačio time da on ne voli da govori u mikrofon, da ima neke, ne znam, zdravstvene probleme ili se izgovarao svojim francuskim jezikom, tako da je on predložio da će on sam napisati pitanja, a Dominiku je bilo dozvoljeno da samo tamo revidira neka uvodna poglavlja i tako dalje. E sad, onda je ovo prvo je bilo objavljeno inače kao dnevnik od 67. do 69. A u prvom izdanju je Dominique de Rouom se pojavljuje kao autor i onda je naslov tu razgovori sa Witoldom Gombrowiczem. Dok 77. kada je Dominique de Rouom preminuo, onda su promenili naslov knjige, tako je. I to je ono što je bitno za ovu knjigu je da on zapravo Gombrowicz pokazuje, prvo to je obračun sa samim sobom, obračun sa svojim delom, što je u ostalom činio u svim svojim knjigama. On je zapravo se sve vreme razračunavao sa nasleđem u sebi, sa okoštalim formama u sebi, I ovo je znači njegov razgovor sa samim sobom, znači vodič po njegovom životu i po stvaralaštvu, i to što je on ovdje naglasio, tu spregu između života i stvaralaštva, da u stvari naše delo je ono što nas negde čini besmrtnim. I to je njegovi taj glavni način, njegov glavni vid borbe, njegov borba protiv, to možemo i kasnije pomenuti ako ćemo krenuti da
klasifikujemo. Evo, svako poglavlje u stvari, osim nekoliko ovih uvodnih, nose naslove njegovih knjiga. Ali je po meni nekako interesantno u stvari rodoslov, zato što shvatamo u kakvim je okolnostima i u kakvoj porodici on rođen, što je jako bitno odredilo posle njegov kasniji život. U jednoj bogatoj plemičkoj porodici, školovao se u katoličkoj školi sa braćom i kaže, tad je osjećao neki snobizam koji oni posjeduju, mada oni, kaže, to nisu hteli da pokažu, ali su ga imali. I da je počeo da piše od svoje 16. godine, to saznamo takođe iz ovih razgovora, a priče svoje napisao i objavio tek 1933. To su oni zapisi iz doba sazrevanja.
Da. Jako je lepo što počinje ovo prvo poglavlje, koje je u stvari preuzeto iz... to je zapravo kasnije objavljeno u knjizi koja se zove Poljske uspomene. To je taj uvodni deo koji opisuje njegovo detinjstvo, život u porodici, gde on pokazuje te kontradiktorne temperamente svojih roditelja, pokazuje kako je otac trezven, on je tu trezvenost od oca nasledio, a majka je bila tako umetnički nastrojena, mada on ju naziva i nekom katoličkom matronom, ženom koja se samo obmanjivala, i kako ga je ona zapravo naterala u taj apsurd, budući da je živela te okoštale forme. Onda su on i njegov brat pravili nekakve sportske, neka takmičenja, igre s njom, zavitlavali su se, i tako je on počeo, otkrio mu se taj apsurd. I interesantno isto kad kaže kako, kada mu se niža sfera, koja je za njega jako bitna, ta niža sfera, to je neki otklon od sebe, to je traženje samog sebe, pošto je pripadao tom plemićkom svetu, osjećao je tu uštogljenost, i onda ga je privlačila ta niža sfera, to erotsko, i to, i kad kaže, uvek su me privlačile, salon me je odbijao, ali me je privlačilo to kuhinsko stubište, te sluge, ne znam, te prostitutke i tako dalje. I onda je vrlo karakteristična ona slika kada vidi u detinjstvu, on se seća toga momka, dečaka koji bosonog stoji na kiši, dok njegov brat ima i šešir i kišobran i tako. Tako da je njega ta niža sfera neprekidno vukla, i to je bio vid njegove transgresije. Ali se on na tome ne zaustavlja. Čitav život on prelazi granice i smatra da smo mi kao bića zapravo potpuno deformisani. Deformisani smo kulturom, deformisani smo tim društvenim konstruktima. Ne možemo pobeći da smo mi uslovljeni jedni drugima. Kaže, kada je svet ostao bez Boga koji će uređivati svet, onda su se ljudi prepustili jedni drugima. I to je ono što nas deformiše.
On i kao školarac već ima jedan vrlo rigidan stav, da sebe vidi kao ateistu, intelektualca, kako on kaže, koji polako flertuje sa umetnošću. Znači, već tada je raskrstio sa verom, što je vrlo bilo bitno za Poljake, pogotovo tog vremena.
Da, to je zanimljivo kad kaže kada je Bog za njega umro, onda mu se otvorila pametna celina celog sveta. A inače, ovo što si pomenula, tu prvu knjigu, Zapisi iz doba sazrevanja, sam kaže da je to kao tendenciozno zao roman, da je to nešto što je u njemu kao bilo kriptogamno, i da sve to što je kao volšebno, ekscentrično, to je u stvari bilo to slavljenje nonsensa. Ne samo da je time hteo da skrene pažnju na sebe, svakako je hteo to, ali on je tražio neko principijalno mišljenje. On je bio veoma načitan, on je i to je imao je još od rane mladosti razvijeno tu sposobnost kritičkog mišljenja, kritičkog promišljenja sveta, i to je meni isto jako lepo kad kaže, svašta sam u sebi nosio, bio sam osuđen da se večno skrivam, s jedne strane bio slovenski rasplinut, onda ne znam, seoski kabast, šljahtinski naivan, i da su to sve kao deformiteti koji mi u sebi nosimo, jer nas je oblikovao svet, oblikovali su nas ljudi, i da smo zbog toga osuđeni na večno skrivanje.
Ali kritika nije baš tako oduševljena bila ovom knjigom. knjigom dosta je, da kažemo, loša kritika bila, ali ga uvela ipak u svet umetnosti varšavskih krugova pisaca.
Da bome, ali ipak je skrenuo pažnju na sebe, iako su ga osudili, osudili su ga na nezrelost, pripisivali su mu kao gospodin Vitold može još da sazre, on je pokazao neki talenat, ali kao ima vremena da to razvije, ali u svakom slučaju on je uspeo da skrene pažnju na sebe i čak i od tog prvog svog dela, kao da ga je to progonilo, da nema pravi percepciju, da osjećao je da ga ni kritičari ni čitaoci da ne interpretiraju onako kako je on to zamislio. Zbog toga je on imao potrebu da piše, da pravite autopoetičke zapise, da li je to testament, da li je to dnevnik, prosto je želeo
da objašnjava
samog sebe, i on zaista u stvari je i najbolji interpretator samog sebe. Zbog toga je i dozvolio da sam piše ova pitanja i da u stvari ovo bude kompletno njegov delo.
Ali kao da ima neki mali kompleks Poljske i porekla, jer na više mesta on to govori, da sam se rodio kao Englez ili Francuz, ne, ja sam Poljak, i tumačenje mog dela je odmah bilo teže drugačije. I tu ima jako dobrih tih razmišljanja u stvari o Poljskoj. Ja sam nekako uporedila ovu knjigu sa knjigom Krzysztofa Varge, Guleš od Turu ptice, koji takođe pokušava da pokaže te mitove koje neke zemlje imaju poput Mađarske. Evo, on govori o Poljskoj. Znači, to je njegovo mesto porekla, ali ga očigledno mu smeta to zato što ga gledaju kao Poljaka, a ne kao Evropejca.
Da, jako je to, pa možda odatle to i potiče, ne znam sad da li je neko to još pre Gombrovića radio, ali to zaista takav veliki udarac na Poljsku, na ono što je poljaštvo, na te njihove ideale, na njihovu martirologiju, na tu njihovu herojsku istoriju. Mislim, kod Gombrovića je to, naročito u Transatlantiku, to je potpuno sve demaskirao. Ali šta je tu važno? Gombrović je govorio da je kloaka kulture važnija nego njena fasada, i da stid i sramota više govore o čoveku nego uzvišene deklaracije. On je u Poljskoj i njenoj toj političkoj istoriji video upravo te uzvišene deklaracije i u tome je prepoznao tu izveštačenost, taj konstrukt, to što samog čoveka deformiše. I odatle potiče ta njegova i analiza, i to je jako dobro dao kad kaže Francuz i Englez ulaze, rađaju se sa gotovom formom, a kaže Poljsku nije čestito preorao ni jedan pokret, ni, ne znam, industrijska revolucija, ni francuska revolucija, ni renesansa, sve je to nekako bilo, jer Poljska je na jednom tako geopolitičkom položaju koji je dosta onako ravničarski, nije proživeo istinski sve te pokrete koji su uobličili taj intelektualni kulturni duh Evrope.
Miała dwie córeczki, jako jaskółeczki, obydwie kochała, ładne je chowała, obydwie kochała, ładne je chowała. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki, obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły, po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Wody nabierały, w rzece się skąpały. Nabierały, w rzece się skąpały. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Jedna ocalona, a druga utopiona. Jedna ocalona, druga utopiona. Jedna zapłakała, a druga wyszeptała. Tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. Tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. I zimniutki kamień będzie bękowy. kochanie.
Nastavljamo razgovor sa Milicom Markić, koja je prevela knjigu Vitolda Gombrovića Testament. E sad dolazi sljedeća knjiga, nećemo baš svaku pomenuti, ali je poznata, Ferdi Durke, koju on sam kaže da je satirično delo koje je napisao kao osvet u kritici. Ja citiram njega. Ta knjiga izlazi 1937. U vreme kad on odlazi u Italiju, u Rim, i kada u stvari stiče neko samopouzdanje da je Evropljanin. To ima ona anegdota ispred katedrale Svetog Petra, da on uđe sa šeširom kao izazov svemu
da
društvu.
Da baca, tako je, rukavicu u lice svim tim uzvišenosti, svim tim patetikama, svemu što važi za neku izvrsnost i zapravo nalazi snagu ne samo čoveka, nego uopšte i Poljaka u tome što će baš oponirati tome, u tome što tražuje prosto da uvežbavamo jedan drugačiji način razmišljanja, tražuje to da se razbijaju konvencije, da se razbijaju te okoštale forme, isto tako to vidi u jeziku, kad kaže frazeologizmi, postoji jedan imperativ razbijanja tih frazeologizama, tih okamenotina. Dakle, onda kada smognemo snagu da demistifikujemo to i da pogledamo iz potpuno drugog ugla, mi onda imamo šansu da postanemo čovek, to jest Poljak. Da postane. Uostalom, ja u tome isto vidim i Olgu Tokarčuk, koja se također na neki sličan način obračunava sa tom herojskom uzvišenom prošlošću. Ali s druge strane je jako zanimljivo to što je on praktično začetnik te apsurda, jer on je napisao svoje drame kada ni Beckett, ni UNESCO nisu još bili.
I bio kandidat za Nobelovu nagradu iste godine kada je bio UNESCO, baš interesantno.
Jeste,
ali umro pre toga.
Beckett, da, Beckett u svome
Beckett je dobio, ali UNESCO je bio isto.
Da, da, da. Ali to je zanimljivo sa tom Nobelovom, na kraju mogu da ispričam jednu anegdotu, da je njegova prijateljica, prevoditeljka Zofija Honzinska, kada je bila u poseti kod njega u Argentini, da je on rekao: da li mogu kod tebe da sklonim $1000? Ona ga je pitala otkud tebi $1000, pošto je on putovao, nije smeo da ostavlja u tom svom ćumezu gde je živeo. A kaže, pa eto, kao Nobelov komitet mi je to dodelio. Ona kaže, otkad oni to dodeljuju, kao napred taj avans? Pa kaže, boje se da se ne predomislim. I onda, pošto je volao tako da se šali sa ljudima, ona je odlučila da će malo da mu uzvrati udarac. I onda kada se vratio, kad je rekao idemo kao da podignemo mojih $1000, on je rekao, ne znam uopšte o čemu pričaš, nismo imali uopšte svedoka razgovora, i kaže, on je potpuno ubledeo, i ona sad tamo piše, navodi, kaže, pomislila sam da će srčani udar dobiti. Tako da to su interesantne stvari, nikada ne bih, to pretpostavljam da se to nikad ne bi našlo na ovim stranicama, ali je zanimljivo ako
da, ova knjiga je mnogo zanimljiva meni, bar zato što retko imam priliku da nam pisac tumači njegov delo, da objašnjava neke svoje postupke.
Jeste.
Znači, on ima prosto potrebu i da progovori šta je hteo da kaže s nekim knjigama, jer očigledno ga je kritika na različiti način tumačila njegovo delo, tako da je, ne samo što, kao testamentarno i jeste delo. Jako važan deo života Vitolda Gombrovića, to je dolazak u Argentinu, u kojoj on ostaje pune 23 godine, a tamo stiže mesec dana pred Drugi svjetski rat i znamo sve što se dešavalo u njegovoj rodnoj Poljskoj. E sad, ako bukvalno tumačimo pisca kroz delu romanu Transatlantik, junak ili pisac je dezerter. A u ovom razgovoru sa Dominikom Deruom u knjizi Testament Gombrović kaže da to nije bio, možda kaže u duhovnom smislu. Eto nam sad prilike, ono što ja kažem, da direktno nam pisac objašnjava. Mi smo možda pomislili u Transatlantiku da je to, a evo on nam kaže, ne, nije, to je samo možda nešto drugo.
Pa da, zato što su rekli da je i poljski i antipoljski, mislim, za njega možemo reći da je avangardista i da je konzervativac. Kod Gombrovića je uvek sve ta dvoznačnost, ta bipolarnost, ali Argentina je bitna za njega jer je on, kako sam kaže, ruka sudbine me je odvela u Argentinu i u stvari ga je na taj način spasla od toga da učestvuje u ratu, da bude učesnik onoga što je za njega bila najveća deformacija forme. To je kad je govorio o tome da je još ta priprema za rat bila još gora od samog rata i da je Argentina bila za njega jug, otkrivanje lepote, otkrivanje mladosti, otkrivanje u stvari te niže sfere. E to su jako zanimljiva ta njegova razmišljanja kad kaže, ne znam, da je Bog čovjek između, sad sam se setila te mladosti, čovjek je raspet između Boga i mladog, jer Bog je dakle nešto što je staro, nešto što je viša sfera, a mladost je lepota i to je niža sfera. I to su ta razmatranja on i prenosi u transatlantik, tu imamo tu borbu kao između očevine i otačbine i sinovine, tih tradicionalnih konzervativnih vrednosti i ove mladosti koja je zapravo ta neka niža sfera.
E sad zamislimo njega kao jednog plemića koji je dospeo u toliku bedu u Argentini,
da.
Jer taj deo gde on opisuje se svoje prve dane, pa ima i onaj detalj, na primjer, da ide na tuđe sahrane s prijateljem da bi jeo i pio, da spava na nekim novinama, čak nema ni madrac, ništa, ali to je ono njegovo što je on volao, ipak da, što smo na početku govorili, da se druži tim nižim slovima i on se nekako tu našao, bio je nekako svoj. Imamo tu isto deo sa Borgesom. Borges koji je legenda argentinske književnosti, koga on pominje u vrlo, ne kažem u negativnom kontekstu, ali govori o njemu kao jednom možda i dosadnom pripovedaču, kada je seista u pitanju.
On je, njegov taj karakteristični odnos sa Borgesom je i u tome što on Borgesa naziva pseudo-eruditom, da je to kod njega sve nešto izveštačeno, da je to blisko nekakvoj nauci, nekoj katalogizaciji, nekoj analizi, a to sve nije umetnost. I onda kaže, svaka erudicija je u stvari pseudo. Isto tako je imao i obračun ovde i sa Sartrom, kad je rekao da ga je Sartre najpre oduševio, taj njegov egzistencijalizam, ali da je kasnije zapravo shvatio da je Sartre odustao od pojedinca i da je odustao od te istinske subjektivnosti, da se okrenuo nekako ka svetu, što je okrenuti se ka svetu, okrenuti se ka idealima koji su opšte prihvaćeni, to je za Gombrovića nešto što je nešto što je kič, nešto što je iznuđeno, nešto što je na kraju krajeva dosadno. I to je isto jako zanimljivo kad kaže da uvek se smrtno plaši od dosade, i da je, na primjer, da je, kaže da je iskrenost dosadna, da je moral dosadan, i tek kad od toga praviš neko svoje delo, ti onda imaš pravo da budeš svoj, onda si doživeo tu autorealizaciju. I zbog toga on uopšte ne nalazi svoje mesto među takvim visokim krugovima, među tim salonskim krugovima, jer kaže da je tu tesno, da oni svi ti pisci hvale jedni druge, i da sam, kaže, kada čita te knjige, te moderne romane, da to u njemu motiviše samo dosadu, da oni svi rade jedno isto. Dakle, on je veoma bio svestan sebe, ali je bio takođe svestan toga da ta njegova obsesija formom ga je dovela dotle da je on postao rob samog sebe. Boreći se protiv te forme, on je postao rob samog Gombrovića. Tako je to.
E sad, dnevnici su važni takođe za njegovo delo. On ih piše iz Argentine za Kulturu, mesečnik koji izlazi u Parizu, poljske emigracije. U knjigu, kako on kaže, više su čitali Poljaci, drugi manje, jer on smatra da njegov život i nije toliko uzbudljiv za dnevnik, i zato povezuje u stvari priču sa umetnošću i sa sopstvenom stvarnošću. I tu je u stvari našao tu meru, jer stvarno njegov život ne bi mogao da obuhvati toliko tomova i svega u tim dnevnicima, da on nije stalno promišljao o svemu.
Pa da, on je u stvari u tim romanima, znači tačno možemo da napravimo neku klasifikaciju, recimo da Ferdi Durke govori o nezrelosti, znači vrlo, ako pravimo tu neku klasifikaciju onih tih glavnih važnih tema Gombrovićevih, to su dakle nezrelost, onda obračun sa formom, obračun sa mladošću, ili recimo što imamo u pornografiji isto tako kao solidarnost mladih koji kao prelazi u nasilje, što opet postaje jedan apsurdan završetak, ali zašto? Zato što on i nije želeo da kraj knjige, da završetak knjige bude nekakav odgovor. On je smatrao da je literatura od toga, da tome služi da postavlja pitanja, a ne da daje gotove odgovore. I na kraju krajeva, ako bi dao neki gotov odgovor, onda bi opet ponudio nekakvu formu. On time otvara baš taj prostor za tu autorealizaciju, da svako može da domisli na svoj način to delo, ali svakako je smatrao da delo služi tom nekom obesmrćivanju, jer on sam sebe vidi kroz svoje delo, zbog toga i u dnevnicima, a i ovde, kao ako ćemo reći da je to neki nastavak dnevnika, je zapravo ta njegova interpretacija, sopstvena interpretacija dela, zato što je video da, a i plašio se toga da ga loše interpretiraju, da u tim njegovim delima vide nekakve plitke asocijacije, recimo da je to kritika Poljske, a to nije samo kritika Poljske, nego ima daleko širu dimenziju, ali ono zaista što je nekako možda najvažnije, ta forma, to da smo mi kao ljudi međuzavisni, da nas zapravo naši odnosi oblikuju i da mi da zapravo ne postoji nekakav jedinstven i nepomućen, nepromenljiv kao neki supstrat tog identiteta. To je zapravo nešto što je jako fluidno i što se menja od situacije do situacije, što opet mene jako na Olgu Tokarčuk podsjeća.
Siemyś, która ze złota zrobionym strunom nadaje ton. W człowieku się budzi wielgo tęsknota, burząco spokój mącąco toń. Niepokój wselki, co duseł ogarnia, staje się wozny dla obu stron. Jedna, co ludzką słabość uwolnia, drugo i pierwsza w konflikcie są. A życie pokorzeną poprzez plot zdarzeń, którą dróg wybrać należy. Bo to, co w człowieku się rodzi na przekór, jest faktem, z którym się zmierzy. I co by sumienie nie było wspomnieniem, chce płynąć prawdę strumieniem. Zachować tożsamość, pojąć swoją małość, bytować nie inną losu wie. Zadająco nowym wrażeniom głos, pragnieniem swoim otwiera nam wrota, w których granicom uczucia są. I kiedy się w nowym pomyśle zawiera, chwila we wtórej łozywo ślad. Tu płotu by kiesi przywołać wspomnienio, zycio na segu pokazać ślad. A zycio pokorzeną poprzez plot zdarzeń, którą dróg wybrać należy. To w człowieku się rodzi na przekór, jest faktem, z którym się zmierzy. I co by sumienie nie było wspomnieniem, chce płynąć prawdę strumieniem. Zachować to samość, pojąć swoją małość.
Pozdravljam Malena Bešića. O Toniju Hoglandu smo razgovarali pre jedno 5 godina u ovoj emisiji, kada je takođe bila jedna nova knjiga izabranih pesama tada Tonija Hoglanda, Nemoj reći nikome, to ste i takođe vi preveli. I tada smo govorili u stvari o načinu na koji Hogland piše, da piše neposrednu, smisalnu, jasnu poeziju koja lako komunicira sa čitaocima, pa mislim da je i ovog puta to isto učinio. Da li se slažete?
Tako je, njegov stil koji je dosta neposredan, pisan u slobodnom, uglavnom u stvari prevashodno pisan slobodnim stihom, nije se mnogo promijenio, jedino se promijenio za nijansu tematski registar, koji je inače bio širok, bavio se savremenošću, bavio se lektirom, bavio se neposrednošću, a u ovoj posljednjoj knjizi koju je objavio 2018. godine, dakle u godini svoje smrti, uveo je i temu koju je proživljavao u tom trenutku, a to je bila borba sa rakom, bitku koju je nažalost izgubio.
Nisam rekla naslov, psihoterapeut, bivši sveštenik, leči strah od Boga, knjiga iz 2018, znači godina u kojoj je umro. On voli da se poigrava sa naslovima, bilo pesama, bilo samih ciklusa ili knjiga.
Tako je, njemu kritika ga, na jedan od kritičara i kaže da je on u stanju da u jednom stihu ili u jednim naslovom napravi čitavu pjesmu, kao što i ovaj ovde naslov sugeriše. Interesantno je da je ovo naslov u stvari jedan stih koji on iz pjesme, u kome on ironično govori kako bismo mi kao gledaoci, slušaoci, zbog ispraznosti svega što konzumiramo, trebalo sami da smišljamo bombastične naslove, tako da je ovo jedan od naslova kakve bismo trebali smišljati da sami sebe zabavimo, da tako kažem.
Ako treba da pozicioniramo ovog autora, kako primećuje u pogovoru Danilo Lučić, njega hvali kritika, ali i najšira publika. To je retko da bude tako. Dobio značajna, prestižna nacionalna priznanja u Americi, u svetu.
Jeste, on je izuzetno komunikativan pjesnik i upravo s toga čini mi se i da ima široku publiku. Njegove pjesme su čitljive, ajde kažem, na prvu loptu, međutim one kriju nebrojena dupla, trostruka dna i samo na prvu loptu se čine jednostavne, međutim kako se zadubljujemo, posebno u procesu prevođenja sam to uspio da primetim, zato što je jako teško postići tu jednostavnost, ali i obuhvatiti sve one semantičke, intertekstualne i tako i druge neke aluzije koje on upliče u svoju poeziju. Dakle, kad se zadubimo u tu poeziju, onda vidimo da je to izuzetno složena, komplikovana, kompleksna poezija. Međutim, ona komunicira i na tom prvom, na prvom planu u jednom neposrednošću, prije svega neposrednošću jezika, neposrednošću slika koje koristi. Ono što je jedna od glavnih odlika njegove poezije jeste da dobar broj tih pjesama ima narativnu crtu. Dakle, ima jednu diskurzivnost koja omogućuje da pjesmu doživimo kao neku malu priču, kao isječak iz života i sa druge strane možemo je prepričati, što nije često kod poezije. Dakle, one imaju zametak neke priče, zametak narativa i samim tim omogućava, to im omogućava jednu vrstu upamtljivosti.
Ali nije lak, i upečatljivosti. Da, nije lak za prevod, pretpostavljam.
Pa nije. Posebno što kod pjesnika koji pišu jednostavno, jedan od pjesnika, ne mogu reći da je isti, ali prevodio sam recimo i Charlesa Simića, on na sličan način piše jednostavnim jezikom, ali ukoliko vi ne nađete pravu mjeru, ako tu jednostavnu reč i taj jednostavni jezik ne nađete odgovarajući ekvivalent u srpskom jeziku, vi gubite mnoštvo značenja i semantičkih potencijala koji u tom jednostavnom jeziku se krije. Mnogo je, ajde kažem, nije mnogo lakše, ali veću mogućnost imate kod složenih pjesnika, kao recimo od tih složenih pjesnika s kojima sam se bavio, svakako je Derek Walcott, koji ima jedan raskošan, gotovo barokni jezik, gdje vi kao prevodilac imate mogućnost da birate čitavu lepezu riječi, simbola koji adekvatno zamjenjuju ono što on koristi. Ili ako na jednom mjestu gubite i ne možete da postignete tu raskoš, onda je i obilje koje ima, onda to nadoknadite na nekom drugom mjestu. A kod Simića, kod Hoglanda, kod recimo Mervina isto, koji isto spada u te pjesnike jednostavnog jezika, to je prosto jedna igra na ivici i morate kao prevodilac voditi računa da ne sliznete od onoga što vam originalni tekst nudi.
A zašto ste ostavljali originalne naslove i u prevodu, naravno, imamo i na srpsku?
To je prosto tehnička neka stvar, ukoliko da se lakše nađe pjesma ako neko poželi da vidi kako to u originalu zvuči. Nekad to radimo tako što spisak originalnih naslova postavimo na kraj abecednim nizom, a jedan od načina je da se ostavi i originalni naslov ispod naslova, tako da bi čitalac mogao lakše da pozicionira pjesmu u originalu.
Eto i to smo razrešili kao dilemu. E sad, upotreba humora u pesmama u ovoj zbirci je neobična, jer je sve to napisano pod senkom smrti. Ali opet on ne može da pobegne od svoje duhovitosti u mnogim pesmama, pa kao i onoj o tetovaži, zašto se tetovirao u jednom trenutku života i tako dalje.
Da, sad pitanje je da li se on tetovirao ili...
Ali evo, ja uzimam da je to njegov lik.
Ili lirski junak njegove poezije. Pa na trenutke ovde mi imamo i onoga galgen humora, tog crnog humora suočenošću sa neminovnom smrću. A sa druge strane, on ima i jedan stoički vedri duh koji prosijava iz njegovih stihova, dakle gde se on miri sa smrću na neki način i prihvata je kao dio prirodnog ciklusa. On je jedan od možda najveštijih pjesnika koji koristi humor i to, taj se humor kreće nekad od onog slapstick humora koji računa na običan geg do visoko sofisticiranog humora, ironije i sarkazma, ali odlika je da je, bar ja imam utisak čitajući njegovu poeziju, da je to jedna vedra poezija i na trenutke vedra. Ima oni melanholičnog i lirskog i tako dalje, ali uvijek pronalazi jednu pravu mjeru i suodnos između humora i sjete, između društvenog angažmana i lirskog, privatnog i tako dalje.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June. I say that's life. And as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenslani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Nastavljam razgovor sa prevodiocem Alenom Bešićem o posljednjoj knjizi važnog američkog pesnika Tony Hoglanda. Pošto sam u prošle nedelje u ovoj emisiji govorila o Leonardu Cohenu, imamo jednu pesmu u čekaonici sa Leonardom Cohenom koja je svakako zanimljiva. Ta suza koja se javlja kod njega je suza ili za Leonardom Cohenom ili nad sobstvenom sudbinom ili nad sudbinom čovečanstva.
Pa on pominje Leonarda Cohena ne samo u toj pjesmi, nego lajtmotivski ga pominje još u dvije pjesme. U jednoj pjesmi on kaže kako prijatelj mu još nije vratio albume Leonarda Cohena i tako dalje. Ovdje se on identifikuje, potrefilo se da je u vrijeme, vjerovatno kad je bio na terapiji, u to vrijeme umro Leonard Cohen, koji je gigant i muzički i kao pisac i tako dalje. I on se poistovjećuje sa tom jednom tamnom prirodom ili tamnom stranom stvaralaštva Leonarda Cohena u tom trenutku suočavanja sa sopstvenom smrtnošću, propadanja i tako dalje.
Pa tu ima taj stih ja u bolnici sa Leonardom Cohenom i još uvek odveć neuk da umrem. Znači, nagoveštaj smrti je tu, ali on je ipak još živ. Pa ima dosta tih pesama. Ima pesma isto vrlo snažna, Ahilej, koja sad odlazi u svet antičkih junaka, ali takođe odnos prema smrti.
To je jedna od, čini mi se, i ponajboljih pjesama u ovoj knjizi, gdje on u čekaonici, dok čeka terapiju na onkološkom odjeljenju, vidi kako pronose jednog, u kolicima u stvari ostavljaju jednog na samrti bolesnika, i on tu sliku onda transponuje u mitko, u grčki mit, i tog bolesnika u stvari posmatra kao antičkog heroja, odnosno čak možda i kao jednog od antičkih bogova, ali prije kao heroja koji ne može da izmakne svoje sudbine. On učinjen je neki hibrid, ovakav ili onakav, i njega čeka kraj neminovni. I on se poigrava onda sa tom idejom i grčkog mita, kažem, naslojava tu. Nije to prvi put da on to koristi, i u ovim prethodnim knjigama on često referiše na književnost, na mitologiju, na ekologiju, na neka od gorućih pitanja savremenog čovjeka. Možda treba spomenuti da je on napisao i nekoliko knjiga eseja o poeziji, knjiga tumačenja i eseja o poeziji, i da je nekoliko 10-20 posljednjih godina radio na fakultetu u Teksasu i predavao kreativno pisanje. Tako da se on aktivno bavio književnošću, i logično je da to svoje znanje na neki način investira i upotrebi u poeziji koju je pisao.
Pa eto, pomenula sam više pesama posvećenih smrti, temi smrti, ali one su napisane sa osjećanjem za meru. Nema patetike u njima.
Nema. I to je isto odlika i prethodnih njegovih pjesama. I kad se suočava sa nekim najtežim ljudskim emocijama, on uvijek zadržava jednu ljudsku distancu, da tako kažem. U ranijim pjesama, recimo u ovoj knjizi Izabranih pjesama, kad tematizuje samoubistvo mladića, pa piše o ocu koji se suočava sa boli nakon odlaska svojevoljnog sina, potom čitav niz pjesama koje tematizuje odnos sa ocem, veoma bolnih. Jedno od njih je i u ovoj novoj knjizi, u Izabranim pjesmama, bar jedno tri pjesme tematizuju taj jedan ambivalentni odnos prema ocu, koji je odnos i ljubavi i mržnje, i veoma složen jedan odnos. Tako da on je pjesnik koji je našao taj metron i u ponašanju u životu i u onome što piše.
I ima dosta i duhovitih, ali i setnih pesama. Jedna od njih, meni vrlo neobična, je Romansa drveta, na primjer, kad jedno stablo koje je bilo deo šume isečeno, pretvoreno u hartiju, a na njoj petperački ljubavni roman odštampan. To ima dosta duha, ali i seta. Naravno, osjećaj prema prirodi je kod njega isto izražen u mnogim pesmama, ne samo u ovoj zbirci.
Jeste, on ima izuzetno visoku ekološku svijest, to se vidi u pjesmama gdje, recimo, tematizuje, stalno ima, potencira to da čovjek uništava prirodu, da uništava resurse od kojih živi, pa onda kritikuje i ubijanje kitova, zagađivanje okeana, ali sa druge strane on zadržava opet i distancu jednu od pretjeranog nekog patetizacije ili zloupotrebe te ekološke borbe, pa onda kritikuje new ageizam, odnosno ironijski se odnosi prema tim kvazi pokretima, ekologe koji se ponašaju kao teroristi. Znači, svaki ekstrem za njega predstavlja mogućnost ironijskog otklona. prema tome.
Mnoge pesme Toni Hoglanda u zbirci Psihoterapeut, bivši sveštenik, leči strah od Boga, su u ispovednom tonu, ali pesnik postavlja sebi mnoga pitanja, preispituje život sad kad se nalazi njegov kraj i sa puno duha u pesmi Imam dobre vesti, jedan stih, mračni kraj ne poništava sjaj sredine. I mislim da je to sve rekao.
Tako je, on je u stvari jedan vitalistički pesnik, da tako kažem. Kod njega čitava njegova poezija jeste i neka vrsta slavljenja života. On pokušava na neki način da kritikuje savremeni trenutak, pokušava realno da ga sagleda, ali ako suštinski pogledamo, Toni Hoglanda je vitalistički pesnik. Otuda i taj humor koji je pokretačka snaga i po čemu se čovjek razlikuje od svih ostalih živih bića.
Svakako smo uživali u stihovima Toni Hoglanda, evo već imamo drugu njegovu zbirku, ali Jelene, za kraj ovog našeg razgovora moram da vas upitam, šta možemo očekivati iz vaše prevodilačke radionice uskoro? Šta prevodite, čemu da se nadamo?
Nekoliko knjiga stoji prevedenih, trebalo bi da budu objavljene, koje sam radio prošle godine. Jedna od njih koja mene izuzetno raduje, to je knjiga Jamaica Kincaid, Moj brat. To će biti peta, čini mi se, knjiga Jamaica Kincaid.
I vi ste ih prevodili sve, ili tako beš?
Sve sam. Prevodio sam jedne esejističke koju nisam, Malo mesto se zove. To je izašlo u međuvremenu, ali to je više esejistička knjiga jedna. Tako da trebalo bi u izdanju Agore da izađe Jamaica Kincaid. Trebalo bi također u izdanju Agore da izađe knjiga priča Annie Prue Jalovina. To je drugi dio tih vajomiških priča. Jedna se već pojavila možda sad već prije 8-9 godina također u Agori. I evo, već godinu dana se mučim, polako to ide, ali stvarno je uživanje veliko. To je knjiga Speak Memory od Nabokova. To je knjiga njegove autobiografije koja se tiče ruskih godina i to je najsloženija knjiga koju je Nabokov napisao. Tako da i ja najsporije od svega čime sam se do sada bavio, se borim s njom, negdje sam na pola, a kad ću završiti vidjet ćemo, ali me raduje, nadam se sljedeće godine da će se pojaviti, to će prvi srpski prevod biti kompletni te knjige.
Pa eto, lepe vesti, bit će novi knjiga u vašem prevodu. Zahvaljujem se na razgovoru Alenu Bešiću. Danas smo govorili o Toni Hoglandu i njegovoj posljednjoj objavljenoj knjizi kod nas u izdanju Kontrast izdavaštva, Psihoterapeut, bivši sveštenik, leči strah od Boga.
So when I look in your eyes, your weary, troubled eyes, that part of you I see is me. Why can't you stop them from crying? I know what you're going through. Yes, I do. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. 'Cause you're one of those special people, yes, I'm gonna keep your hair. If I can, yourself so hard to live with sometimes. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. 'Cause you're one of those special people, yes, I'm gonna keep your hair.
cause you're one of those special people. Yes, I'm gonna keep you high.
U emisiji Čitač slušamo esej Bojana Belića o pesniku Giuseppe Gioacchino Belliu.
Nakon uskrsnuća helensko-klasičnog duha u renesansi sa jedne i sa uveliko definisanim standardnim književnim italijanskim jezikom s druge strane, na kojem su već bila spevana velika dela, i kada je izgledalo da u pogledu jezičkog iskustva sveta nema više nepoznatih glasova, pojavio se pesnik Giuseppe Gioacchino Belli. Najveći broj soneta, više od 2000, spevao je na romanesku, dijalektu stanovnika Rima, neobičnom koktelu toskanskog i standardnog italijanskog jezika, mnogo bližem napuljskom nego florentinskom dijalektu. Belli je Vionov srodnik po upotrebi slenga i po mangupskoj muževnosti, ali je zahvatio dublje i šire od pesnika zaveštanja, jer njegovi soneti nisu bili ispovedni ton neprilagođenog pobunjenika. Belli je, naprotiv, od jezika napravio karakterologiju i životnu energiju masa. Uličari, secikese, kurve, prevaranti, homoseksualci, lažovi, probisveti progovorili su u njegovoj poeziji glasom sirovog, nagog, elementarnog života, glasom palog čoveka koji još uvek hoda nebom. Jezik za Bellija nije bio samo izraz određene sredine, već pesnica u temelje na kojima je vekovima počivala papska, apsolutistička hegemonija i privilegovana aristokratska klasa koja je oblikovala kulturni život Evrope još od 15. veka. Kao i kod Ambrosa Bierce-a, za Bellija nema povlašćenih. Advokati, generali, gradonačelnici, učeni moralisti, sveštenici, svi su stajali na tom temelju koji je on protresao. Jezik ulice Belli je pretvorio u mistično vrelo, u sredstvo pobune, koje je u isto vreme i neukročena kolokvijalnost i sklad preciznih, zahtevnih versifikacijskih kanona. Stih mu je kao gejzir, pun onomatopeja i aliteracija, bez ukrasa, ili, kako je pesnik rekao, onako kako je izašao iz rimskih usta. Belli je bio pobunjenik u jeziku. Bio je pesnik nebeske ulice.
Pričamo o pesniku soneta, završavamo današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević. Thank you.